7ο κεφάλαιο. Αδικές κατηγορίες. Ένα βράδυ ήρθε στο σπίτι μου ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο της αυλής, τον οποίον είχα βοηθήσει κάποτε, που έπεσε στη δυσμενία του αυτοκράτορα και μου ζήτησε ακρόαση. Για να μην κινήσει υποψίες, μάλιστα προτίμησα να έρθει στο σπίτι μου με μεγάλη μυστικότητα, με μια κλειστή άμαξα. Όταν έφτασε, σήκωσα την άμαξά του, τα άλογα του, τον οδηγό και τον ίδιο τον άρχοντα και τους ακούμπησα πάνω στο τραπέζι μου. Ο φίλος μου έμοιαζε πολύ αναστατωμένος. Κατέβηκε από την άμυξη και μου μίλησε με φωνή που έτρεμε από ανησυχία. Πρέπει να συνειδητοποιήσω, φίλε μου. Τις τελευταίες ημέρες γίνονται καθημερινά μυστικά συμβούλια για να αποφασιστεί η τύχη σου. Χθες ο αυτοκράτορας πήρε οριστικές αποφάσεις. Τι αποφάσισες, ρώτησε έκπληκτος. Ξέρεις ότι ο Σκάιρες Μπογκόλαμ είναι εχθρός από τη στιγμή που έφτασε στο βασίλειό μας. Το μίσος του όμως για σένα μεγάλωσε από την ημέρα που εχμαλώτησε το εχθρικό στόλο. Ο άρχοντας αυτός λοιπόν συνωμότησε με το Φλίνμαπ, το μεγάλο θησαυροφύλακα εναντίον σου. Ζηλεύει επειδή ξέρει ότι εκείνος δεν θα κατάφερε ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο. Μα εγώ υπάκουσα απλώς τις εντολές του αυτοκράτορα, διαμαρτυρήθηκα. Το ξέρω, όπως και το ξέρουν και τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου. Αυτοί οι δύο όμως κατάφεραν να πείσουν στο συμβούλιο ότι αποτελείς απειλή για το βασίλειό μας και ότι πρέπει να πας σε δίκη προδοσίας. Επειδή σου χρωστάω γνωμοσύνη για την εξυπηρέτηση που μου έχεις κάνει, εξασφάλισα στοιχεία για όλη τη διαδικασία και ένα αντίγραφο από το κείμενο της παραπομπής σου σε δίκη, διακνεύοντας το κεφάλι μου. Πρέπει να στο διαβάσω. Βούλευμα παραπομπή σε δίκη, το Quinbus Flestrin, του άνθρωπου βουνού. Πρώτο άρθρο. Σύμφωνα με νόμο της Λιλιπούτ, που θέσπισε την εποχή του Κλίν de Φάρπλαν, ο οποίος φτύνει κοντά στο παλάτι, υπόκειται την ποινή της εσχάτης προδοσίας. Ο άνθρωπος βουνό αγνώρισε τους νόμους του βασιλείου μας, φτύνοντας νερό, με το πρόσχημα ότι θα έσβηνε τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμα της αυτοκράτηρας. Δεύτερο άρθρο. Αφού εχμαλωτίστηκε 50 πλοία, εν λόγω Quinbus Flestrin αρνήθηκε να βοηθήσει στην εχμαλωσία των υπολείπων πλοίων και να συμβάλλει στην καταστροφή των αντιπάλων που ζουν στην Ισοπλεφούσκο. Αγνώντας τις διαταγές του αυτοκράτορά μας, ζήτησε να μην του ανατεθεί υπηρεσία, με πρόσχημα ότι δεν ήθελε να καταπιέσει συνενδύσεις ή να καταπατήσει τις ελευθερίες ενός αθώου λαού. Άρθρο 3. Ο άνθρωπος βουνό πρόδωσε τη Λιλιπούτ και τον αυτοκράτορά της, καλωσορίζοντας, βοηθώντας, εμψυχώνοντας και διασκεδάζοντας τους πρεβερεστές του Μπλεφούσκου, που μέχρι πρόσφατα ήταν θανάσιμοι εχθροί μας. Άρθρο 4. Ο Quinbus Flestrin δεν συμπεριφέρεται σαν πιστός και αφοσιωμένος υπήκος, αφού σκοπεύει να ταξιδέψει στην Ισοπλεφούσκο. Με πρόσχημα την προφορική άδεια που έχει εξασφαλίσει από την αυτοκρατορική μεγαλειότητα, σκοπεύει να κάνει ταξίδι αυτό και με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσει, θα διευκολύνει και να ενθαρρύνει τον αυτοκράτορα της Νίσο Μπεφιλοφούσκο που ήταν εχθρός μας πριν από λίγο καιρό. Κάθισα στην καρέκλα μου χωρίς να ξέρω αν έπρεπε να γελάσω ή να πάρω αυτές τις κατηγορίες στα σοβαρά. Ο άρχοντας άρφησε κάτω το χαρτί και προσπάθησε να μου εξηγήσει. Ο αυτοκράτορας υπενθύμησε στο συμβούλιο όσα είχε κάνει για αυκίνον. Αλλά ο θησαυροφύλακας και ο ναύαρχος επέμενε ότι πρέπει να εκτελεστείς με τον πιο επώδυνο τρόπο. Πρότειναν να βάλω φωτιά στο σπίτι σου το βράδυ που θα κοιμάσαι, ενώ ένας στρατός 20.000 αντρών θα χτυπάει το πρόσωπό σου και τα χέρια σου με δηλητηριώδη βέλη. Συνειδητοποιούσα σιγά σιγά ότι όλη αυτή η υπόθεση δεν είναι καθόλου αστή και ότι το Συμβούλιο δεν θα δίσταζε να θέσει σε εφαρμογή τα εξωφρενικά σχέδια των εχθρών μου. Ο αυτοκράτορας προσπάθησε να σε σώσει ζητώντας τη γνώμη του Ρεντελεζάλ που ξέρει ότι είναι φίλος, μου είπε και στη συνέχεια ο άρχοντας. Ναι, είμαι σίγουρος ότι ο Ρεντελεζάλ θα με υποστήριζε σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσα αναστενάζοντας με ανακούφιση. Μη βιάζεσαι, φίλο μου. Ο Ντερεζάλ συμφώνησε ότι τα εγκλήματά σου ήταν πολύ σοβαρά, αλλά ότι υπάρχει περιθώριο για επικία και συμβούλευσε τον αυτοκράτορα να σου χαρίσει τη ζωή. Πρότεινε λοιπόν στον αυτοκράτορα να σου βγάλει τα μάτια και να μην σε σκοτώσει για να αποδείξει πόσο μεγαλόψυχος είναι. Αυτό δεν θα φαίνει κανένα εμπόδιο στη σωματική σου δύναμη με την οποία θα εξακολουθήσει να είσαι χρήσιμο στη χώρα. Δεν είναι δυνατόν, είπα με φωνή που έτρεμε από την έκπληξη και την απογοήτευση. Ο ναύαρχος Μπογκόλαμ όμως δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την οργή του. Είπε ότι δεν θα έπρεπε να σωθεί ένας προδότης και ότι ακόμα και τυφλός θα έχεις τη δύναμη να κατακαταστρέψεις όλο το βασίλειο. Επέμενε ότι είσαι όπαδος των Πυλεφούσκων και ότι αργά ή γρήγορα η προδοσία θα εκδηλωνόταν με συγκεκριμένες ενέργειες. Και ο θησαυροφύλακας φυσικά συμφώνησε λέγοντας ότι το ταμείο της χώρας δεν μπορεί να συνεχίσει να σε συντηρεί. Υποστήριξε ότι η τύφλωσή σου θα επιβάρυνε ακόμα περισσότερο το ταμείο μας και έφερε για παράδειγμα μερικών ειδών πουλερικών που τα τυφλώνουν επειδή έτσι τρώνε πιο γρήγορα και παχύνουν σύντομα. Και ποια ήταν η τελική τους απόφαση? Το κράτορας αρνήθηκε να σε εκτελέσει. Ξαναρώτησε το Ρεντελισάκ αν θα μπορούσε να προσθέσουν κάποια άλλη τιμωρία. Ο γραμματέας σκέφτηκε για λίγο και είπε: «Αφού σε τύφλωνα θα μπορούσε να ελαττώσει σιγά σιγά την ποσότητα τροφής σου και έτσι το θησαυροφυλάκιο θα εξοικονομούσε χρήματα, αλλά και έτσι εσύ θα έχανες μέρα με τη μέρα τις δυνάμεις σου, μέχρι που τελικά θα πέθαινες. Όσο για το σώμα σου, ο αυτοκράτορας θα βάλει 5.000 υπηκόους να χδάρουν το δέρμα σου και να το φορτώσουν σ' άμαξες και να το θάψουν σε μια μακρινή περιοχή. Θα αφήσει όμως εδώ το σκελετό σου σαν αξιοθέατο». «Πώς δέχτηκαν οι υπόλοιποι αυτή τη θαυμάσια πρόταση?» ρώτησε ειρωνικά. «Την ενέκριναν όλοι εκτός από το Πολυκόλαμ, όπου επέμεινε τη θανάτωσή σου. Δόθηκε όμως αυστηρή έντολη να μείνει μυστικό το σχέδιο για την βαθμία εξάντλησή σου και από τότε σκοπεύουν να μου το ανακοινώσουν αυτά τα υπέροχα νέα. Σε 3 μέρες ο φίλος σου γραμματέας θα έρθει εδώ να σου διαβάσει τις κατηγορίες και την ποινή σου. Θα σε διαβεβαιώσει ότι τα μάτια σου θα βγουν με ιδιαίτερη προσοχή από εξειδικευμένους χειρούργους του ίδιου του αυτοκράτορα που συμβαδεύουν με τα αιχμηρά βέλη ακριβώς στη χώρα των ματιών σου». Τελειώνοντας τη φράση του έρχοντας, με χαιρέτησε και μου ευχήθηκε καλή τύχη και γύρισε βιαστικά στην πόλη. Έμεινα τότε μόνος μου γεμάτος αμφιβολίας και άρχισα να μονολογώ ψάχνοντας να βρω μια λύση. Μήπως να τους ζητήσω να περάσω από τη δίκη για να προσπαθήσω να αποδείξω την αθωότητά μου? Όχι, όχι, εξάλλου. Είμαι ακόμα ελεύθερος και αρκετά δυνατός για να καταστρέψω ολόκληρο το βασίλειο με μια κλωτσιά. Απ' την άλλη, έχω ορκιστεί την πίστη μου στον αυτοκράτορα που του έχω υποσχεθεί ότι θα προστατεύω τη λιλιπού του. Τελικά, ύστερα από αρκετές ώρες, πήρε την απόφασή μου για να σώσω τα μάτια μου και φυσικά τη ζωή μου. Δεν θα περίμενε την επίσκεψη του γραμματέα. Θα έφευγε για την επίσκεψή μου στον Πλεφούσκο νωρίτερα από ό,τι είχα προγραμματίσει. «Θα φύγω! Σήμερα κιόλας!» αναφώνησα. Όταν ξημέρωσε, έστειλε έναν αγγελιοφόρο στο παλάτι για να ανακοινώσει στον αυτοκράτορα ότι θα αναχωρούσε για τον Πλεφούσκο. Έπειτα, χωρίς να το περιμένω απάντηση, μάζεψα τα πράγματά μου και έτρεξα στη βορειοανατολική ακτή. Άρπαξε ένα μεγάλο πολεμικό πλοίο από το στόλο, έδεσα στην πλώρη του ένα σκοινί και σήκωσα άγκυρα. Ακούμπησα τα ρούχα μου και την κουβέρτα μου στο πλοίο και ξεκίνησα να διασκίζω το προθμό που μου οδηγούσε στο ασφαλές νησί του Πλεφούσκο.